Pris Herren. Ja, skal vi komme frem foran Gud i bøn, før vi går til hans ord? Ja, vor almægtige og nåderige Gud, vor himmelske Fader, vi takker dig, vor Gud, for ordet om korset, ordet om vor Herre Jesus Kristus, der døde på Golgatas kors, der ofrede sig selv for syndere som os. Vi takker for dette budskab. Vi takker for, hvordan det kan forfriske vores sjæl, hvordan det kan opleve vores hjerte igen og igen. Vi beder, at det budskab må gøre præcis dette i dag. Vi beder også, at dette budskab i dag må røre hjerter og bringe mennesker til Herren Jesus Kristus, for deres frelse og til hans ære. Dette beder vi i Jesu navn. Amen. Ja, vi skal i dag se på en vidunderlig beretning. En beretning, som vi finder i selve beretningen om Jesu korsfæstelse. Det er nemlig beretningen om de to røvere på korset. De to røvere på korset. Og lad os nu læse denne beretning, som vi finder både i Matteus evangelie kapitel 27 og i Lukas evangelie kapitel 23. Og det vi vil gøre, det er, at først så vil vi læse nogle vers i Lukas evangeliet. Dernæst vil vi læse et enkelt vers i Matteus evangeliet, hvorefter vi vil fortsætte i Lukas evangeliet. Og det vi vil gøre for som vi skal se, så fortæller Matteus evangeliet os noget, som Lukas evangeliet ikke gør. Og Lukas evangeliet fortæller os noget, som Matteus evangeliet ikke gør. Men lad os prøve at læse, og så tænker jeg, at I kan se, hvad det er, jeg mener. Men lad os begynde med at læse om Jesu korsfæstelse fra Lukas evangeliet kapitel 23 og vers 32-38, hvis I slår op der. Lukas evangeliet kapitel 23 og vers 32-43. Og jeg læser: også to andre, to forbrydere, førtes med ud for at blive henrettet sammen med ham, altså sammen med Jesus. Og da de kom til det sted, som kaldes hovedskallen, korsfæstede de ham og forbryderne der, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men Jesus sagde: Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem, og folket stod og så på. Også rådsherrerne gjorde nar af ham og sagde: andre har han frelst. Lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte. Også soldaterne kom hen og hånede ham. De rakte ham eddike og sagde: hvis du er jødernes konge, så frels dig selv. Der var nemlig sat en indskrift over ham: han er jødernes konge. Inden vi nu fortsætter med at læse resten af teksten her i Lukas evangeliet, så lad os lige prøve først at læse et enkelt vers i Matteus evangeliet. Matteus evangeliet kapitel 27 og vers 44, hvor Matteus gengiver en vigtig detalje i forhold til de to røvere på korset, som ikke gengives i Lukas evangeliet. Matteus evangeliet kapitel 27 og vers 44. Og jeg læser: også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Altså det vi skal se her, det er, at begge røvere, efter de var blevet korsfæstet sammen med Jesus, hånede ham på præcis samme måde, som de jødiske ledere og de romerske soldater gjorde. Men lad os nu prøve at læse videre i beretningen i Lukas evangeliet kapitel 23 fra vers 39-43, For her der læser vi, den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus? Frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom? Og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Ja, som vi kan se, så gengiver Matthæus evangeliet, at begge røvere hånede Jesus, mens Lukas evangeliet gengiver, at den ene røver hånede Jesus, mens den anden forsvarer ham og giver udtryk for sin tro til ham. Dette skyldes ikke, at de to evangelier modsiger hinanden, men det viser os en rigtig interessant ting. Nemlig, at mens de to røvere hænger på korset, så sker der noget. I starten håner de begge to Jesus, men på et tidspunkt sker der noget med den ene af dem. En forandring, en forvandling finder sted. Men det vil jeg vende tilbage til. Fordi først vil vi nemlig se lidt nærmere på det, der skete, og også på den spot og hån, der blev rettet mod den korsfæstede Jesus. Ja, som vi lige læste, så blev Jesus altså sammen med de to forbrydere, de to røvere, ført ud til hovedskaldsklippen, også kaldet Golgata, som lå lige uden for Jerusalem. Og da de kom derud, som der står, så korsfæstede de ham og forbryderne der, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Men så siger Jesus dette i vers 34a. Han siger, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og her, der sigter Jesus selvfølgelig til de romerske soldater, som har slået søm gennem hans hænder og fødder, og som har fæstnet ham til et kors for at henrette ham. Og han siger altså, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Ja, her beder Jesus inderligt til sin fader, at han vil tilgive disse mænd, disse fjender. Og dette at vise godhed og barmhjertighed mod sine fjender og tilgive sine fjender, det er fuldt og helt i overensstemmelse med Guds vilje, med hvem Gud er. Ikke kun det, men det er faktisk også det, Jesus han har lært sine egne disciple at gøre. I Matthæus evangeliet kapitel 5 og vers 44, der siger Jesus nemlig følgende til sine disciple. Han siger, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer. Og det Jesus lærte disciplene, det praktiserede han selvfølgelig også selv. Og derfor bad han altså, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Ja, disse romerske soldater ved ikke, hvad det er, de gør. De tror, de henretter en skyldig forbryder, men i virkeligheden henretter de selveste herlighedens herre. Og de er selvfølgelig ikke fuldt ud klar over, hvilken stor forbrydelse, hvilken stor synd de i det øjeblik er med til at begå. For de er jo ved at henrette det eneste menneske, der var rent og helligt, som ikke var skyldig i nogen synd. Men ikke kun det, de deltager også i at håne og ydmyge ham. Vi læser nemlig videre i vers 34b, så delte de hans klæder ved at kaste lod om dem. Hvilket vil sige, at Jesus altså måtte lide den hån, den ydmygelse, den skam at blive klædt af, hvilket skete i al offentlighed. Som vi kan læse i vers 35, ja, så stod folket og så på. Og som en yderligere hån og ydmygelse, så kastede de fire soldater lod om Jesu klæder. Og hvad de sikkert ikke vidste, så skete dette i opfyldelse af en profeti, som Israels kong David havde nedskrevet over 1000 år tidligere. En profeti, som vi finder i salme 22 og vers 19. Denne profeti lyder således: De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning. Og hvis vi bliver et øjeblik ved denne bemærkelsesværdige salme, som i øvrigt er skrevet længe, længe før korsfæstelse overhovedet blev opfundet som henrettelsesform, ja, så læser vi også dette i de foregående vers, altså i vers 17-18. Prøv at høre en gang. Hunde omgiver mig. En flok af forbrydere står omkring mig. De har gennemboret mine hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. Ja, så er der så det næste vers, vers 19, som siger: De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning. Så det vi altså forstår, det er, at denne salme, salme 22, den forudsiger med stor nøjagtighed og præcision, hvad Messias måtte lide i forbryderes hænder, nemlig at han ville få gennemboret sine hænder og fødder, som det jo skete, da han blev korsfæstet, og at de ville se på ham med stor skadefryd. Og så også det, som vers 34b siger, nemlig at de ville dele hans klæder mellem sig ved at kaste lod om dem. Så læser vi i vers 35, og folket stod og så på. Også rådsherrerne gjorde nar af ham og sagde: Andre har han frelst. Lad ham nu frelse sig selv, hvis han er Guds salvede, den udvalgte. Ja, også rådsherrerne gjorde nar af ham. Og rådsherrer her er en betegnelse for de jødiske ledere, for ypperste præster, skriftkloge og farisæere, mænd, der sad i det jødiske råd, som havde fundet Jesus skyldig i blasfemi, skønt han var uskyldig. Disse mænd, de ønskede virkelig inderligt, at Jesus han skulle dø. De ønskede virkelig at blive af med ham. For Jesus var blevet rigtig, rigtig populær, og mange de fulgte Jesus i stedet for disse korrupte, hykleriske ledere. Men tilsyneladende var det ikke nok for dem at se, at det lille plot, de havde lavet sammen med Judas, tilsyneladende var lykkedes. Og det var åbenbart heller ikke nok at se Jesus afklædt, ydmyget og sømmet op på et kors. Nej, de skulle også lige håne Jesus og gøre nar af ham i hans tilsyneladende hjælpeløse situation. For som de siger, andre har han frelst. Med reference til de mange mennesker, Jesus har helbredt, ja endda oprejst fra de døde. Men sig selv kan han åbenbart ikke frelse. Ja, som de siger, lad ham nu gøre det. Lad ham nu frelse sig selv, hvis han virkelig er den, han siger, han er. Hvis virkelig han er Guds salvede, den udvalgte. Og her skal vi forstå, at når de jødiske ledere her taler om Guds salvede og den udvalgte, ja, så er det altså med reference til den Messias, til den Kristus, som Israel de gik og ventede på. Ham, som var profeteret om i skrifterne igen og igen og igen. Den store konge af Davids slægt, den store konge salvet af Gud. Ja, Kristus betyder sådan set den salvede af Gud. Så når vi i dag siger Jesus Kristus, ja, så er det jo ikke fordi, at Jesus det er hans fornavn, og at Kristus er hans efternavn. Nej, Kristus er en titel. Det er en betegnelse for, hvem han er. At han er den store konge af Davids slægt, Gud havde lovet skulle komme. At han er Messias. En gang havde Gud nemlig lovet kong David, eller han havde givet kong David et løfte. Et løfte om, at han ville lade en efterkommer, en af Davids sønner, efterfølge ham. Og denne specifikke Davids søns trone, den ville Gud grundfæste til evig tid. Til evig tid. Og denne lovede og længe ventede konge, ja, ham profeterede profeten Esajas også rigtig, rigtig meget om, cirka 700 år før Jesus kom. Esajas, han profeterede blandt andet dette i kapitel 7 og vers 14 af Esajas bog, at jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel, som betyder Gud med os. Altså, denne messias, denne konge, han skulle fødes af en jomfru, og altså være både Gud og menneske. Igen i kapitel 9 af Esajas bog, der profeterer Esajas følgende. Han siger, for et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige. Men de jødiske ledere, eller det de jødiske ledere synes at sige til Jesus her i dagens tekst, det er, du skal altså ikke komme her og fortælle, at du er denne store konge, som Gud har lovet at sende, og som skriften taler til os om. Hvis du er, så må du vise os det. Vis os det ved at frelse dig selv. Vis, at du er denne store konge, ved at stige ned fra korset. Men hvad disse jødiske ledere måske nok havde overset, det var, at profeten Esajas altså også talte om denne kommende konge og messias som en Guds tjener. En Guds tjener, som skulle blive et lys for alle folkeslag, ved hvem Guds frelse skulle nå ud til jordens ende. Og i kapitel 53, der beskriver Esajas messias som Guds lidende tjener, der med sit stedfortrædende sonoffer skulle retfærdiggøre skyldige syndere. Esajas skriver jo om ham, at han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Og ja, det lyder jo næsten som et ekko af det, David skrev i salme 22. For her der skrev David jo, de har gennemboret mine hænder og fødder. Yderligere så profeterer Esajas også dette. Min tjener, altså Guds tjener, bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Men disse profetier om, hvordan Messias, hvordan Guds tjener skulle lide, hvordan hans hænder og fødder skulle gennembores, og hvordan han skulle dø for menneskers synder, dem har de jødiske ledere nok hverken haft for øje eller forstået. Og derfor kunne de ikke se en sejrende konge i den korsfæstede Kristus. De kunne ikke se, at han var ved at vinde en sejr, der skulle vise sig både at være endegyldig og eviggyldig. Men det lod nu heller ikke til, at de romerske soldater kunne se det. For som vi læser her i vers 36-38 af dagens tekst, så står der, også soldaterne kom hen og hånede ham. De rakte ham eddike og sagde, hvis du er jødernes konge, så frels dig selv. Der var nemlig sat en indskrift over ham, han er jødernes konge. Ja, også de romerske soldater, de kom og hånede ham. For de har givetvis ikke syntes, at denne jødernes konge, han var særlig kongelig. Store hedenske konger og kejsere, de var jo nogen, der viste deres store magt ved militært at besejre og underkue deres fjender. Så disse romerske soldater, de må have tænkt, hvilken køn konge du er. Ja, hvilken sølle konge, der hænger der. Og de siger, hvis du virkelig er jødernes konge, så vis din magt og frels dig selv ud af den her situation. Ja, og så læste vi også lige i Matteus evangeliet kapitel 27 og vers 44, at røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Altså, det var ikke kun de jødiske rådsherrer og de jødiske ledere, og de romerske, de jødiske ledere og de romerske soldater, der hånede Jesus, og som stillede spørgsmålstegn ved, at han skulle være den store Davids konge, som jøderne gik og ventede på. Nej, de to røvere, der blev korsfæstet sammen med Jesus, de hånede ham altså også på præcis samme måde. I hvert fald til at starte med, for herefter, så skete der faktisk noget med den ene af dem. Og lad os prøve at kigge på det en gang. Vi læser følgende i vers 39. Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, at du ikke Kristus. Frels dig selv og os. Ja, som vi ser, så håner og spotter den ene forbryder fortsat Jesus. Men så læser vi i vers 40-41. Vi læser, men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud? Du, som har fået den samme dom, og vi har fået den med rette. Vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Ja, den anden forbryder, der ligeledes hang korsfæstet ved siden af Jesus, han hånede nu ikke længere. Ikke længere kom der spottende ord over hans læber mod Jesus. Nej, for der var tydeligvis sket noget med ham. Han var nemlig kommet til erkendelse af sin egen syndighed, at han havde syndet imod Gud. Og han var kommet til erkendelse af, hvem Jesus er, og hvorfor han som uskyldig og retfærdig hænger på et kors mellem ham selv og den anden forbryder. Og derfor er hans hån og spot mod Jesus nu pludselig forstum. Og i stedet i rette sætter han nu den anden røver, og han spørger ham, om han ikke engang frygter Gud. Så kan man måske spørge, hvorfor skulle han dog frygte Gud? Jo, for som han siger til den anden forbryder, du og jeg har fået den samme dom som Jesus, men forskellen er bare, at vi er skyldige. Vi har fået vores dom med rette, som han siger. Med andre ord, vi fortjener at hænge her. For vi er syndere, vi er røvere, vi har stjålet, og dermed har vi gjort os selv skyldige i at bryde Guds lov. Ja, vi har brudt Guds hellige bud, det bud, der siger, du må ikke stjæle, og derfor fortjener vi Guds dom, og derfor bør vi frygte ham. Og som han siger, men han, altså Jesus, har intet ondt gjort. Altså, denne skyldige forbryder, der hænger her ved siden af Jesus, er nået til den erkendelse, at Jesus er uskyldig. At Jesus er uden synd. At han er retfærdig. Og ja, jeg tænker faktisk også, at det må være gået op for denne skyldige forbryder, at grunden til, at Jesus hænger der på korset, det er fordi Jesus som uskyldig er trådt i skyldige synderes sted. Det er fordi Jesus som retfærdig er trådt i uretfærdige synderes sted. I hvert fald læser vi i vers 42, at han henvender sig til Jesus i inderlig bøn og appel og siger til ham, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Altså her, der giver han udtryk for sin tro og sin tillid til Jesus. Og med ordene, husk mig, så udtrykker han tillid til, at ham, der hænger på et kors ved siden af ham, kan frelse ham. At Jesus kan frelse ham. Og i modsætning til de jødiske ledere, og i modsætning til de romerske soldater, der satte spørgsmålstegn ved Jesu kongelighed, i modsætning til de andre, der ikke så Jesus som den messias og store konge, skrifterne vidner om skulle komme, ja, så bekender denne forbryder faktisk, at det er lige præcis, hvad han tror om Jesus. For hvad er det, han siger til Jesus? Jo, han siger, husk mig, når du kommer i dit rige. Og kære venner, hvem andre end en konge har et rige? Så derfor er det tydeligt her, at røveren på korset altså bekender, at Jesus er konge, at han bekender ham som en sejrrig, eller som den sejrrige konge, som skriften vidner om. Denne konge, som skulle sidde på sin trone for evigt, som det var blevet lovet David. En evig konge med et evigt rige. En konge, der skulle vinde en evig og endegyldig sejr, og som kan give evigt liv og evige velsignelser. Men spørgsmålet er, hvordan kunne Jesus sejre som konge, når nu han hang der på et kors? Og hvordan kunne han frelse den røver på korset, der rettede sin tro mod Jesus? Ja, hvordan kunne Jesus sige det til røveren, som han siger her i vers 43? Her siger Jesus jo til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Altså, i dag skal du være med mig i det himmelske rige. Hvordan kunne Jesus sørge for det? Jo, hvis vi skal svare på de spørgsmål, så må vi jo først se på, hvilke fjender det var, Jesus var kommet for at besejre. Mange jøder i Israel havde måske håbet på, at deres messias var kommet for at besejre romerne og drive dem ud, og drive deres hær ud af byen og ud af landet. Men nej, Jesus var ikke kommet for at knuse romerriget og dets soldater. Han var ikke kommet for at kæmpe imod kød og blod og besejre jordiske fjender. Nej, Jesus var kommet for at tage sig af langt, langt værre fjender, nemlig Satan, synden og døden. Som 1. Johannesbrev kapitel 3 og vers 8 siger, så blev Guds søn åbenbaret for at tilintetgøre djævelens gerninger. Men måske synes du, det lyder lidt kryptisk. For hvad er egentlig djævelens gerninger? Jo, djævelens gerninger var jo, at han dengang i skabelsens begyndelse fristede Adam og Eva til at synde og gøre oprør mod Gud. Hvilket lykkedes for ham. Og dette bragte synden og fordærvet og døden ind i verden, som også er kommet over alle Adams efterkommere. Og som børn af den faldne Adam, som grene på hans familietræ, bliver vi alle født i synd. Vi kommer alle til verden som syndere og som oprørere imod Gud. Og præcis som de to forbrydere på hver sin side af den korsfæstede Jesus, så har vi alle brudt Guds lov. De to forbrydere, eller de to røvere, som de også omtales, havde jo åbenlyst brudt det bud, der siger, du må ikke stjæle. Et bud, mange af os ligeledes har brudt. Ved måske at køre gratis med toget, ved måske at downloade et eller andet, vi ikke har betalt for. Ja, der er mange muligheder. Men det er sikkert et bud, vi har brugt flere gange, end vi lige tænker over. Og når vi ser på, hvad Guds lov ellers kræver af os, så må vi bare sige, at der er ikke en eneste af os, der klarer frisag. Der er ikke en eneste af os, der efter Guds gode standard er uskyldige og retfærdige. Jeg mener, vi har alle fortalt løgne. Alle som en. Vi har alle begæret kvinder eller mænd, der ikke var vores. Vi har alle begæret og været misundelige på andre, på de ting eller de positioner, de har. Vi har alle i en eller anden form bidraget til, på et eller andet plan, at ødelægge andre menneskers liv med vores ord, med vores bagtalelser og med vores handlinger. Med andre ord, så er der ingen af os, der har elsket vores næste som os selv, sådan som vi burde, selvom vi ved, at dette er både godt og rigtigt. Og ved I hvad? Der er heller ingen af os, der har elsket Herren vor Gud, sådan som vi burde. Gud, som har givet os liv, og som har givet os alle gode gaver. Vi er alle skyldige i at have sat ham til side for at jage efter andre ting, som vi mente kunne give os en følelse af tryghed og sikkerhed. Vi har jaget efter penge, jaget efter rigdomme og den slags. Ja, mange af os har endda benægtet Guds åbenlyse eksistens. Ja, vi har undertrykt sandheden om Gud for at kunne sætte ham til side, så vi kunne leve efter vores eget hoved, så vi kunne følge vores egne løfter, eller egne lyster, så vi kunne være Gud i vores eget liv. Og hvis vi skal opsummere, så må vi bare se det i øjnene. Vi har alle brudt Guds lov. Vi har alle syndet, og fortjener derfor alle som en at være genstand for Guds retfærdige straf og vrede. Og i den henseende, der er det ude med os. Men her er det så, at Jesus Kristus, Guds søn, kommer ind i billedet. Her er det så, at Jesus, han har sejret. Og dette har han gjort ved sin korsfæstelse, død og opstandelse. For de synder, der vidner imod os, der vidner mod dig og mig, de synder, der fordømmer os, dem har Herren Jesus Kristus båret på sit eget legeme, op på korset, for der at skaffe forsoning for dem. Med andre ord, Guds retfærdige straf og vrede ramte ham i vort sted. Og med sin stedfortrædende død udslettede han dermed alle vores synder. Men hvordan kunne han det? Jo, det kunne han, fordi han selv var retfærdig. Det kunne han, fordi han som menneske havde levet det liv, vi aldrig kunne have levet. Et liv uden synd, hverken i tanke, ord eller handling. Et liv, hvor han overholdt Guds lov til punkt og prikke. For det gjorde nemlig, at han som retfærdig kunne træde i os uretfærdige sted. Havde han haft blot den mindste synd, så kunne han ikke have gjort dette. For så ville han selv have fortjent straf, og selv have fortjent døden. Men i og med, at han var uskyldig, så kunne han tage vores skyld. Og i og med, at han var uden synd, så kunne han tage vores synd, og tilintetgøre både vores skyld og vores synd med sin stedfortrædende død for os. Og ja, det er bedre endnu. For i og med, Jesus døde som uskyldig, i og med, Kristus døde som retfærdig, så betyder det, at døden ikke havde nogen magt over ham, og ikke kunne holde ham fast. Døden kom jo ind i verden på grund af synd, og det betyder, at der, hvor der ingen synd er, der har døden heller ingen magt. Den, der altså er uden synd, kan døden ikke holde på, og derfor kunne Kristus triumfere over døden og opstå fra de døde. Og kære venner, ham som har besejret selveste døden, han giver evigt liv til alle, der tror på ham. Derfor, kære ven, hvis du er her i dag, eller hvis du lytter med online, og du nu har fået det ligesom røveren på korset, han havde det, og du nu frygter Gud, og ikke længere kan håne Jesus og ytre spottende ord imod ham. Og hvis du nu ligesom røveren på korset har fået syn for din egen synd, og du har fået syn for, at du fortjener at være genstand for Guds retfærdige straf og vrede. Og hvis du ligesom røveren på korset har fået syn for, hvem Jesus er, at han er den eneste, der kan frelse dig, jamen så tøv ikke, men vend dig til ham i tro. Ja, omvend dig fra dine synder og tro på ham. For kun han kan tage alle dine synder bort. Kun han kan rense dig, så du kan stå ren og retfærdig foran Gud Fader. Ja, kun ved ham, som har besejret døden, kan du få det evige liv. Kom derfor til Jesus, for han er mægtig til at frelse enhver, der kommer til ham. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig for din store frelse. Vi takker, at du sendte din søn, som gjorde det, vi ikke kunne, at leve et liv uden synd. At leve et liv, hvor han opfyldte din lov til punkt og prikke. Vi takker, at den straf, der hang over vores hoved, den blev lagt på ham. De synder, som påpegede vores skyld, blev lagt på ham. Og ved hans stedfortrædende død, blev alle vores synder udslettet. Vi takker dig, og vi priser dig for denne store frelse i Jesu navn. Amen.